E volvemos á actualidade esa que nos fala tamén de situación política en España. O bloqueo ao goberno, levamos meses co goberno en función, se máis nomeadamente a situación do Partido Socialista. Falábamolo no noso tempo informativo, pero tamén quixemos a ir á rúa para pulsar a opinión dos veciños e veciñas de Redondela, que entenden que o PSOE debería consultar coa súa militancia unha abstención a un goberno de Rajoy. Agora, a xestora presidida polo asturiano Javier Fernández dirixe o PSOE logo da dimisión do secretario xeral Pedro Sánchez, uns días de bochornos que vivía a familia socialista co partido enfrontado e que agora debería desbloquear ese futuro goberno. A lo menos ese foi o argumento esgrimido polos críticos a Sánchez para pedir a súa cabeza. E que opinan os cidadáns? Pois que esta complicada situación que atravesa o PSOE é froito da loita de poder interna no partido. Así non lo contaba Jaime.
Vamos, teñen un lío interno e externo que isto non hai por onde collelo. Seguramente isto xa vende atrás. Pedro Sánchez debeu ir facendo amigos tamén nos estes comités ejecutivas e compañía. E os señores de sempre, os varones, non están dispuestos a que lle quiten ni un gramo de poder.
A outros como Lolo, a situación tampouco lle escolle por sorpresa.
Pero quero decir que a mí non me sorprende moito esta situación. Penso que o PSOE vai tende a desaparecer. Tende a desaparecer e vos salerán partidos ou algún partido socialdemócrata que os instituían, pero vamos sempre tendendo ao esquema dereita-esquerda, ¿no? Que é o que sucede en Europa.
E son moitos os que lle poñen en rostro tamén a ese cisma dentro do Partido Socialista. Raquel, pon o foco na presidenta andaluza Susana Díaz e as súas ansias de poder.
Yo es que estoy muy en contra de Susana Díaz. Creo que la tía entró a romper, que ya tenía las ideas súper claras, se fue comiendo el tarro al resto de los gobernantes o de la gente que tiene poder ahí para absorberle la mente y echar al Pedro Sánchez. A mí me dio pena que se marchara Pedro Sánchez. Yo no soy del PSOE, pero lo miraba una persona más coherente que la señora esta. Esta me parece una usurpadora y que le da igual pisar a quien sea por tener la dirección del partido. La manera no fue la correcta. Yo creo que eso, que debía haber unas votaciones internas, que sale ella, pues perfecto, no hay nada más que decirle, pero hacerle esa putada, ese ataque hacia la persona, me parece fuera de lugar.
Esta veciña tampouco entendería que Pedro Sánchez se volvera a presentar a primarias, tal e como anunciou, logo do revés que sufriu por parte dos seus propios compañeiros.
Bueno, porque es masoca, te voy a decir, porque a mí me hacen eso los compañeros del partido y no me presento. Que sigan el Senado, pues me parece bien, porque bueno, oye, se lo ganó, ¿no? Pero yo no me presentaría porque me parece, no sé, yo personalmente no lo haría. Quien lo haga, pues oye, es político y están acostumbrados a que le den por todos los lados, pero después de esa humillación y ese ataque hacia él y hacia las ideas, yo creo que fue hacia las ideas de la gente de izquierdas.
Outros, como Susana, pensan que a situación agora é lamentable, que Pedro Sánchez sí debería volver a presentarse e que se a militancia confía en él, volva a tomar las rendas.
Me parece vergonzoso que hagan dimitir a una persona por el simple hecho de que no quiere hacer coalición. Nada más. Se lo cargaron, es así. Mande al varón. O los varones. Es así. Pero se ha de presentar de nuevo ya. Esto es una estrategia, te lo digo yo.
No que sí coinciden moitos en que a situación que atravesa o PSOE é unha mágoa para un partido coa súa trayectoria. Así o ve Ana.
A verdade é que non sei. Porque miro todo tan revolto que me dá a impresión que non se entenden entre eles. É unha pena.
Os críticos a Sánchez no PSOE comenzaron xa a falar esta semana máis abertamente da necesidade de favorecer a formación de goberno coa abstención. E mentres algúns dirixentes entenden que debería ser a militancia a que tomara decisión, outros receitan facer esta consulta ás súas bases. A xente na rúa defende que se os militantes son os que outorgan a forza ao partido, deberían ser eles tamén os que tomaran esa decisión. Raquel.
Yo pienso que sí deben pedir una opinión a la militancia, que es quien le da el poder. Realmente, si no hubiese militancia, no hay partido. Y me parece eso, que sí que deben de de hacer una como un referéndum, ¿no? Pues eso, la opinión del que realmente levanta el poder, el partido, perdón.
Susana y Juanjo también comparten este mismo parecer.
Yo creo que sí, deberían de consultar. Pero bueno, eso ya, al fin y al cabo, mandan ellos. Pero no, yo creo que sí, ¿por qué no? Todo lo que sea consultar tampoco es decidir así por decidir.
Porque si ellos no lo tienen claro, si están ellos divididos, consulten a la militancia.
María defende que un cambio de posición do partido tan trascendente como a este debería ser aprobado polas súas bases. Sinala que moitos votantes socialistas non queren un goberno de Rajoy.
Hombre, penso que tiña que ser unha decisión tomada por, sabes, tanto pola militancia como, sabes, pois pola xente, ou que non estou de acordo, pois é en iso, tío, que obligaran realmente a facer algo así para darle unha facilidade ao mellor ao PP para que goberne, cando seguramente moita xente que os votou pois tampouco querrían iso, non?
Manuel entende que esa consulta á militancia é obrigada, pero vamos a ser escépticos sobre que se vai a realizar.
Tempos dicen que se debe consultar a militancia. Está así de claro. O sea, o povo ten que falar. O que pasa é que o povo aquí...
Jaime tamén é moi escéptico. Lembra que foi a militancia precisamente a que elixiu a Pedro Sánchez, o que despois os varóns defenestraron.
Bueno, xa consultaron a militancia que nombrou o secretario xeral, que foi Pedro Sánchez, e se encargaron entre todos de facer votar polos aires o resultado dunha votación de militancia. A militancia debería votar? Sí, que debería votar. Outra cousa é que o aparato do partido lle faga caso á militancia. Aí saliu a presidenta esta, fai un momentiño, dicindo que non era o momento de consultar as bases, que era unha decisión da executiva. Así que ese é o pelaje do personal.
Juanjo advirte tamén que se o PSOE toma a decisión de absterse sen consultar coas súas bases, serán castigados polo electorado no futuro.
Creo que hai unha parte do PSOE que quere absterse. Creo que van a facer sin consultar as bases. Creo que van a facer, vamos, non sei. Cos votantes do PSOE isto tendrán en conta e o castigarán, claro.
Algúns como Xavier van máis aló e entenden que a consulta a militancia é obrigada polos estatutos do PSOE, malia que os críticos a Sánchez non lles interese.
Creen que consultou a militancia? Está nos estatutos agora. Se está nos estatutos, ademais é o seu. Ten que consultar. Quedaron todos tan en mal lugar que non queda outra que consultar a militancia. Eles teñen uns estatutos, se teñen que cumprirlos, é lei. É así, non lles queda outra. Claro que non lles interesa consultar a militancia. A opinión da militancia teño a sensación que non é a mesma que a dos que provocaron esta situación finalmente. Inda que todos son medio culpables nesta historia. Sánchez ten as súas, estes claramente, bueno, non sei se dicilo así, pero como un golpe de Estado que fixeron dentro do PSOE.
E a división é tal que algúns deputados socialistas xa anunciaron públicamente que votarán que non a Rajoy nesa posible investidura, malia decisión que adopte o Comité Federal. Jaime entende que esta sería a actitude máis honesta.
Non serían máis honrados os do PSOE que votarían en contra, como decidiu a Executiva Federal, o electo candidato, e decidiron que iba a ser un no. Se hai xente que rompa a disciplina de voto e vota que no, quere dicir que está seguindo as órdenes do PSOE. Non desta especie de golpistas que teñen agora. Pero bueno, iso sí que sería un cisma interesantísimo de ver.
Pois o certo é que a encrucillada na que se atopa o PSOE non é nada doada. Juanjo entende que a solución é moi complexa e que finalmente, probablemente, o máis fácil sexa optar por esa abstención. Iso sí, deberían poñer condicións o Partido Popular en referencia a asuntos tan centrais como a reforma laboral ou a lei do ensino.
Non é fácil, a solución non é fácil, porque facer montar un goberno con Podemos é moi difícil, cos nacionalistas catalán e vascos tamén é moi difícil. Entón, que o teñen moi jodido, non sei cal é a salida, pero non sei. Ao final será unha abstención co PP, pero negociando pois as condicións
a reforma laboral a ver como queda, e todo así, vamos, supoño que será iso.
Este veciño entende que outra alternativa, que serían unhas terceiras eleccións, serían aínda peor para o PSOE.
Parece que nadie as quere. Vai a favorecer ao PP, unhas terceiras eleccións, vai perjudicar ao PSOE, supoño que a Podemos tamén, o sea, vai a favorecer ao PP unhas terceiras eleccións. Entonces, bueno.
Pero non todos ven con malos ollos unha terceira convocatoria electoral en decembro. Para Xavier non sería tan malo, di que peore apoiar un goberno do Partido Popular, inmerso ademais agora nun xuizo por corrupción.
Ten que ser vinculante o que diga a militancia. E se sabe que non o apoio ou a abstención, pois se non a abstención, vai a terceiras eleccións e non pasa nada. Porque non se pode, por honestidade, un partido como o PSOE ou como que representou o PSOE no seu momento é apoiar un goberno xa non de dereita, sino concretamente este goberno de Mariano Rajoy, que é nefasto, probadísimo que é nefasto. E teñen agora o tema da Gürtel, que empeza a sair adiante moitas cousas que non se sabían, parece ser que vai cantar Correa, en fin, non se pode apoiar un partido que está procesado como partido. Aparte de que é un atraso para nós manter, para nós non, para o mundo en xeral, manter esta desigualdade social que é o que leva un goberno deste tipo, desta xente, non se pode. Temos que dar un paso a outro lado.
Pois entende Xavier que a solución, o cisma ao que chegou o Partido Socialista a esta crise interna pode non ser malo para o futuro da socialdemocracia, porque desta vez sí poderían quedar ben claras esas dúas almas do PSOE, unha formación histórica, pero que ten tamén entre os seus dirixentes algunhas persoas máis afins á esquerda e outras máis á dereita.
O PSOE ten dous tipos de intereses, os de manter unha idea de esquerda ou unha identidade de esquerda é outro que é completamente contrario. E iso teñen que arranxalo. A mellor é bo que haxa pasado isto. A mellor é bo que haxa unha extinción. A mellor é bo que se llevese a cara claramente a quenes son os que están na sombra movendo fíos no PSOE.
Pois unha situación a do PSOE que pode condicionar, sen dúbida, o futuro tamén da situación política a nivel estatal con esas negociacións que parece ser poderían abrirse xa a brindeira semana entre a nova xestora que dirixe Javier Fernández e o Partido Popular para un goberno dos populares que parece xa dan todos por sentado coa abstención dos socialistas, iso sí, malía que algúns dos seus deputados poderían votar non, sería necesario para o Partido Popular tan só pouco menos que unha dúcia de votos favorables para que Mariano Rajoy se saíra investido, algo que podría acontecer a finais deste mes de outubro.